Vi har altså sett på hvordan troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord ut ifra vers 17. Og det er da en veldig begrunnelse for det som går like foran, at hvordan kan de påkalle den som de ikke tror på? Og det er altså for å få frem hvordan kan de påkalle og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt. Det er altså en kjede slutning som binder første og siste ledd sammen. Og poenget er nettopp det. Det er så nødvendig med utsendinger. Guds ord skal ut til menneskene. Ut fra det er det da så spørsmålet kommer i vers 18. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til vise. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Det refererer seg blant annet til salme 19. Det er en underlig salme forresten. Den handler om hvordan Gud åpenbarer seg i sitt skapeverk i første del av salmen. Så fortsetter den hvordan Gud åpenbarer seg i sin frelsesåpenbaring i siste del av salmen. Andre halvdel, kan vi si. Det ser ut som det ikke skulle være en sammenheng mellom det den salmen begynner med og det som den fortsetter med. Men der er en veldig sammenheng. Det tales om en Guds åpenbaring i naturen, altså himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders gjerning, osv. Der står i den sammenheng, altså den ene dag lar sin tale utstrømme til en annen, og den ene natt forkynner en annen sin kunnskap. Så står det, der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres røst. Deres ord gikk ut i, altså deres målesnor gikk ut til, over all jorden, og deres ord til jordriks ende. Jeg vet ikke om jeg har sitert helt nøyaktig nå. Der er en åpenbaring som Gud har gitt, som går ut i hele menneskeheten. Den kan ikke erstatte Guds forkynnelsen av Guds ord. Det kan den ikke. Men Gud har sørget for å gjøre seg selv kjent for menneskene, overalt hvor det finnes mennesker. Og det er nok det refererer seg til her. Altså, deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordrikets ende. Og husk på at dette står som en begrunnelse for at det trenges utsendinger som forkynnes Guds ord. Det står ikke der for å hevde at så er det da ikke nødvendig å sende ut, for det Guds ord er jo gått ut over all jorden. Da behøver man jo ikke sende ut. Det har vært en gammel luthersk oppfatning en gang i tiden, og nærmest vel en forvrengning av Luther, for en vel si, for det har jo aldri vært Luthers mening. Men det var en tid, i ortodoksiens tid, at dette gjorde seg gjeldende, og man fullstendig misbrukte dette ordet her, og derfor jeg nevner det. Det er klart, ifølge sammenhengen, så står det ikke som begrunnelse for at ordet er blitt forkynt, men for at det må bli forkynt. Der Gud har gjort seg selv kjent for menneskene på en slik måte at når hans ord kommer til å bli forkynt, så skal menneskene være i stand til å skjønne at det er Guds ord og kunne ta imot det. Slik at Guds ord, evangeliet, kan komme til å virke det som Gud har sendt det til. Og det viser seg også at det har gjort der hvor det har lytt. Kommer det videre, men jeg sier, kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. Et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Altså, det som ikke er et folk, er hedningene. Et uforstandig folk, de som ikke kjenner Gud, vil jeg gjøre deg harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Dette står for å markere hvor tydelig det er at Guds ord blir hørt og mottatt blant hedninger. Til forargelse for Israel. De ble støtt over det de fikk høre når hedninger ble frelst. Det viste seg ikke minst der hvor apostelen Paulus var. Han kom jo først til synagogen, vet dere. Han begynte jo der. De tok ikke imot det. Det var noen få jøder som ble frelst. Det var det. Og som ble hans gode medarbeidere og venner, også i hedningemisjonen. Men stort sett ble han avvist av synagogen. Derfor så Gud åpnet ordet blant hedningene. Og det var vitterlig at hedningene tok imot det og ble frelst. Det ble til stor forargelse for jødene. Dette stemmer med det som Moses har skrevet fra begynnelsen av. Jeg vil gjøre det her med, og det som jeg vil gjøre det nidkjære, og det som ikke er et folk, og et uforstandig folk vil jeg gjøre det her med. Der hvor Guds ord fikk lyde, og der hvor det ble tatt imot, der ble mennesket frelst. Og så hendte det som høres som et stort paradoks. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Dette er akkurat det samme som står i slutten av kapittel 9. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Det skjedde derimot ikke med Israel. I siste verset står det hele dagen. Om Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Gud har ikke sjaltet ut Israel noensinne. Når situasjonen er blitt som den er blitt, og apostelen i begynnelsen av kapittel 9 må uttale den gru og den gremmelse for det som han vet må komme over Israel, så er det fordi Israel selv har lukket seg ute ved sin vantro. De har vært gjenstridige, ulydige og gjenstridige. De ville ikke høre. De avviste evangeliet. Derfor gikk det som det gikk. Det som altså er ulykken med Israel, er ikke den at de korsfestet Kristus. De gjorde det. Og de gjorde en fryktelig urett også. De gjorde det. Men allikevel, Jesus døde for oss alle. Vi er alle med på det, at Guds sønn måtte dø for våre synder. Vi kan ikke si at Israel står i en særstilling for så vidt, selv om det ble utført gjennom Israel. Men det som er det skjebnesvangre, det alvorlige er at da så evangeliet etterpå kom til Israel, så avviste de det. De var gjenstridige, de var ulydige mot evangeliet. Det er ikke noe nytt. Det har vist oss i gammeltestamentlig tid. Også i gammeltestamentet har vi et eksempel på at hedninger ble frelst mens Israel forherdet seg. Fordi hedninger tok imot den åpenbaring som var gitt til Israel. Hedningene kunne ikke bli frelst på noen annen måte enn gjennom det som Gud hadde gitt Israel i gammeltestamentlig tid. Og det tekniske uttrykket kan vi nesten si, som er brukt om dem som lot seg frelse, er det de som frykter Herren. Det er proselyttene. De som tok imot frelsen som Gud hadde gitt Israel, men som ikke selv var av Israels ett. Det kalles også den fremmede. Herren bevarer den fremmede, står det for eksempel i Salme 146. Han bevarer den fremmede. Og det vil kanskje ha lagt merke til flere steder at det er gitt særskilte løfter til den fremmede. Det er slike som ikke er av Israels ett, men som har tatt imot den frelse Gud ga Israel. Og vi har jo eksempler endog i Jesu forhistorie, som Matteus fremhever tydelig. Rutt, for eksempel, Davids oldemor, var en hedningekvinne, fremstillet som en gudfryktig kvinne. Det er hedninger som går foran Israel flere ganger. Fordi Israel, de er ulydige og gjenstridige mot det Gud har gitt dem, mens hedninger tar imot det og gir seg inn under det. I Gammeltestamentet tid var dette mer sporadisk, hva hedningene angår. Det var nå i full virksomhet efter pinsedagen. Det var hedninger som først og fremst lot seg frelse. Det var blant dem Guds ord hadde fremgang. De som ikke hadde spurt etter Gud, de ble funnet av ham. Men altså, det var fordi de tok imot evangeliet i tro. Det er jo forutsetningen. Og slik er det jo fremdeles. Når evangeliet lyder i dag, mennesker som du aldri skulle tenke deg om, det som vi ville kalle de mest usannsynlige mennesker, hører og blir frelst. Det er selv sett. Mens de som du kunne vente deg av, kommer ikke til troen ved evangeliet. Tenk på hvor mange pene, religiøse, kirkelige mennesker der, som aldri har gjort noe åpenbart umoralsk, og aldri har menneskelig sett gjort noe galt, som man ville si, og som går og hører deg med i Guds tjeneste fra nadvær, og som aldri kommer igjennom til livet i Gud. Det er veldig trist. Men spør hva det kommer av. Det kommer av at evangeliet har ikke fått inngang hos dem. Tross alt så får ikke Guds ord tak i dem. De har nok hatt sine kall, sin besøkelsestid, så avviser de det. Så påberoper de seg at de er jo kristne, ikke sant? De er jo døpt. En farlig ting er altså påberopes at de er døpt, selv om dåpen har meget stor betydning for den som lever med Jesus. Det er en fryktelig farlig ting å påberope seg det, i stedet for å høre og la seg frelse. Konklusjonen her blir da den: Israel har selv utelukket seg fra Guds løfter ved ulydighet og ved gjenstridighet. Og så blir det spørsmålet: hvordan skal det gå med Israel? Dette gjelder da Israel som nasjon. Det er et åndelig Israel, det har vært nevnt i kapittel 9. Det finnes dem i Israel som tror evangeliet er frelst. Det er sagt, det fremgår av det som er sagt, at ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Ikke alle er fordi de er av Abrahams ett, derfor hans barn, står det. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn, det er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Dermed er det indirekte sagt at der er de også i den Israel, som virkelig er blitt Guds barn ved løfte. Og det beste eksempelet er jo apostelen selv, som skriver dette. Han er et typisk eksempel på en slik. En som nasjon har altså Israel utelukket seg fra Guds løfter. Så blir det spørsmålet om Gud da har forkastet sitt folk. Det går nå kapittel 11 over til. Jeg har nevnt før, Israel er utvalgt av Gud som ingen annen nasjon. Det betyr ikke at alle som tilhører Israel er Guds barn. For ikke alle som tilhører Israel har tatt imot nådevalget. Den utvelgelse i Kristus som gjelder alle mennesker, og som Israel skulle være et redskap for, og som Gud har virkeliggjort i Israel, som Jesus sier at frelsen kommer fra jødene. Det gjør den. For i Israel fullførte Herren vår frelse. Det gjorde han. Men det er få i Israel som er blitt frelst ved denne frelse. Som nasjon betraktet som helhet betraktet, folket blitt stående utenfor den frelse. Og det spørsmålet, betyr da det at Gud har opphevet Israels særstilling blant nasjonene? Det luthersk lære i dag. Det ingen løfter mer som gjelder Israel spesielt. Det vår kirkes vanlige lære i dag. Alle løfter oppfylt i Kristus. Og efter at Jesus kom, det bare spørsmål om et menneskes forhold til Jesus. Det ingenting som gjelder Israel fremfor andre mennesker i dag. For det som sagt opphørt i og med at frelsen fullbudet. Da var Gud ferdig med den oppgave Israel skulle utføre for ham. Og så har Israel da fått den skjebne de har fått, fordi det har vært ulydig og gjenstridig mot evangeliet. Dette syn ikke riktig. Og som vi nå skal se i kapittel 11, det kall som Gud har gitt Israel, den særstilling det har blant nasjonene, har Gud aldri opphevet. Det har han aldri tatt tilbake igjen. Israel står fremdeles i en særstilling. Det løfter som gitt, som viser at Gud skal bruke Israel like til tidenes ende. Vi har jo kapitlet hos Esekiel fra 36 utover. Det viser jo disse dødningeben som lå spredt, som samles til et skelett. Det symbolsk. Det det som står i salme, i salme 147, at Herren, skal vi se, hvordan det? Det Herren, det altså han som henter folkene tilbake til Israel, til Jerusalem, kommer ikke på sin ordlyden i parten. Så det et av de første versene i salme 147. Han snarer. Hva? Finner dere? Og plutselig går ned en klapp.
Salme 147?
Ja.
Herren bygger Jerusalem.
Ja.
Bortrevne av Israel.
Ja, det var nettopp det. De bortrevne av Israel, det var det uttrykket. De bortrevne av Israel samler han. Herren bygger Jerusalem. De bortrevne av Israel samler han. Og så videre. Det er bare sagt den ene setningen om det der, akkurat i salme 147. Men ellers vil du finne det mange steds. Herren altså samler først folket til en nasjon. Folket samles først til, skal vi si, det at dødningebenet samles til et skelett, det betyr jo at Israel samles til det land de opprinnelig kommer fra, nemlig Palestina, Israels land. Og det og blir Israels land til evig tid. Det ser det første krønikebok, kapittel 16, og det tror det ifra vers 15. Kom evinnelig hans pakt i hu, det ord han fastsatte for 1000 slekter, står det. En pakt han gjorde med Abraham og hans etter Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, det han sa. Dei vil jeg ikke ha hans land til arvelovet. Og det sa han da det var en liten flokk på fremmede der. Men det er sagt som en evig pakt for Israel. Dei vil jeg gi Kanans land til arvelov. Det Israels land. Dit skal de igjen, sier Esekiel, og dit de kommet. Efter at de har fått sitt land, skal de bli en nasjon. Det ble de i 1948. Da ble staten Israel dannet. Da ble det en nasjon. Så kommer det tidspunkt da dette legeme, det blir levende. Det forbildet på at den tid skal komme da Israel skal bli en kristen nasjon. Komme til åndelig liv. Anskuelsesundervisningen tydelig hos Esekiel. Det finnes så mange underlige profetier i det gamle testamentet. Vi har hos profeten Esaias et kapittel om Egypten, spåde om Egypten. Det fremgår i grunn der at Egypten skal i sin tid søke forbund med Israel. situasjonen skal bli slik at de skal bli nødt til å gå i forbund med Israel. Det er merkelig. Og jeg tror det er det som holder på å skulle skje nå, med denne såkalte fredspakten da. Og den måten som araberlandene stiller seg på, kommer til å drive Egypten rett inn til Israel. Det er sagt mange ting som jeg ikke skjønner forresten i den sammenheng. Og husk på det at profetien er gitt slik at vi kan ikke på forhånd kartlegge begivenhetene. Det kan vi ikke. Men som Jesus sier, jeg har sagt det før det skjer, for at vi skal tro når det skjer. Vi skal kjenne tingene igjen, etter hvert som de hender, og skjønne at dette var jo forutsagt. Således skal vi også komme til å se at det løfte Gud har gitt Israel, det står ved makt. Israel står fremdeles i en særstilling. Gud har gitt det noe som han ikke har gitt til noen annen nasjon. Han har tenkt å bruke Israel til noe som han ikke skal bruke noen annen nasjon til, når tiden er der. Det garanterer ikke frelse for dem som bor i Israel. De må bli frelst i evangeliet. Det er jo sagt så tydelig i Romerbrevet, både for jøder først og så for greker. Evangeliet som er en Guds kraft til frelse, ingenting annet. Israel kommer ikke til å bli frelst ved sin jødedom. Det er moderne å lære i dag. Vi har for eksempel Borgsenius i Danmark. Han har skrevet en rekke bøker som på mange måter er interessante, og som også, jeg holdt nesten på det, si dessverre, ble utgitt av Lunde forlag, for de var ikke til å begynne med oppmerksom på hvor liberal den mannen var. Men han lærer jo at Israel, de kommer til å bli frelst ved sin jødedom. Og han er ikke alene om å si det. Det har mange talsmenn i dag. Det stemmer ikke med Guds ord. De kommer til å bli frelst ved evangeliet. De kommer til å bli frelst ved tro på Jesus. Og det finnes ingen annen vei til frelse, enten det er jøder eller greker. Så det er altså spørsmål om barnekåret og barnekårsutvelgelsen. Da er den en og den samme for hele menneskeheten. Og der står ikke Israel i noen særstilling. Det ser ut til at det er vanskelig for mange å ha dette klart. Men det er i virkeligheten ganske enkelt etter Guds ord. Nå går altså apostelen over til å ta opp spørsmålet om Israel og dets fremtid i kapittel 11. Og jeg tror vi skal prøve å lese det igjennom nå først. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Han kan det jo se ut. Israel har utelukket seg. Ved nidkjærhet, nei, ved gjenstridighet og ulydighet. Dommen hviler over dette folk. Det er sikkert. Og det kommer spørsmålet, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israeler av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Altså jeg er en jøde av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Det betyr et folk som han forut har vedkjent seg på en særskilt måte til noe han har bestemt dette folket til. Eller vet ikke hva skriften sier på det stedet om Elias, hvorledes han trer frem for Gud mot Israel. Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn, som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Hva er det altså på apostelens tid? En levning tilbake. Ordet levning, det betyr det samme også, at det skal bli utgangspunkt også for en ny utvikling. Det er en levning tilbake etter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvorledes altså? Det som Israel har trodd, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd. De andre er blitt forherdet, som skrevet der. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres spor bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli formørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og etter grunnteksten betyr det ordet falle, gå evig fortapt. Altså har de da snublet for at de skal gå evig fortapt. Langt derifra, men ved deres fall, det ordet fall der, er det samme som er brukt i Romerne 5 om Adams fall. Altså bevisst synd, bevisst overtredelse. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. For er deres fall en rikdom for verden, og er tap av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde. For til rede taler jeg i hedninger. Så sant som jeg er en hedningenes apostel, priser jeg mitt embede, om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nu allikevel noen av grenene ble avbrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet, så fremt de ikke holder ved i sin vantro. For Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, og meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke, brødre, at de skal være uvitende om denne hemmelighet. Merk dere det uttrykket, denne hemmelighet. For at de ikke skal tykke seg det selv kloke. At forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det altså stå punktum egentlig. Og således, det vil si på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er, og så kommer kolon. Fra Sion skal redningsmannen komme. Og han skal bortrydde gudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld. Men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. For like som vi før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn med disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av visdom og rikdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først som skulle få vederlag igjen? Men av ham og ved ham og til ham er alle ting, ham være ære i evighet. Amen. Nå skal vi av neste time begynne å se litt nærmere på dette kapitlet. Takk for i dag.